Lectio Epistolae Beati Iacobi Apostoli. Carissimi, est tot factores verbi et non auditores tantum, falentes vos met ipsos. Quia si quis auditor est verbi et non factor, hi comparabitur viro considerandi vultum nativitatis suae in speculo, consideravit enim se, et abit, et statim oblitus est qualis fuerit. Qui autem perspexerit in legem perfectam libertatis, et permanserit in ea non auditor obliviosus factus, sed factor operis, hic beatus in facto suo erit. Si quis autem putat se religiosum esse, non refrenans linguam suam. Si quis autem putat se religiosum esse, non refrenans linguam suam, sed seducens cor suum huius vana est religio. Religio munda et immaculata apud Deum et Patrem hec est, visitare populos et viduas in tribulatione eorum, et immaculatum se custodire ab hoc seculum.